Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурметли радио тыңлаучылар. Хайырлы сәгатьте булсын деген изге тилекте тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Бу көннәрдә күренекле галим тюрколог, филология фәннәре докторы, әдәбият галиме Хатип Юсуф улы Миңнегулов үзенең күркәм юбилеен 85 яшьлеген билгеләп үтә. Кем ул Хатип Юсуф улы дигәндә, әлбәттә бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде. Без исә аның турында милләтебезнең горурлыгы, татар халкын бөтен дөньяга таныткан галим һәм иң мөһиме, милләтебезгә җибәрелгән иң зур бүләк дип кенә калмыйча, Хатип Юсуф улын гомер бәйрәме белән котлап, аның күп кырлы фәнни эшчәнлеге һәм иң матур сыйфатлары турында сөйли торган тапшыру әзерләдек. Эш шунда ки, күптән түгел генә баш калабыз Казанда 11-нче татар гимназиясендә 5-нче тапкыр Хатип Миңнегулов исемендәге «Дөньяда сүзебез бар» дип исемләнгән халыкара фәнни гамәли конференция булып үтте. Анда республикабызның төрле мәктәп укучыларыннан тыш башка мәмләкәтләрдән Хатип Юсуф улын якыннан белгән галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Тапшыруыбызны шул язмалардан башлыйк әле. Хатип Юсуф улы Миңнегуловны Казахстанның Лев Гумилев исемендәге Евразия ил күләм университеты Казах Эдебиата кафедрасы мүгалимнәре котлый.
Дорогой Хатип Юсупович, вы очень часто приезжали в Казахстан, приезжайте. Были на родине Абая, в Кокшетау, в Алмате, в Туркестане, в Астане. Каждый раз после вашей поездки мы читали очень интересные статьи о Казахстане, эссе о литературных связях казахско-татарских. Из ваших работ мы узнали о великих сыновях татарского народа. Очень благодарны за это. Вы рассказывали о Нургали Нургалей, поддерживаете связь с казахскими литераторами, такими как Сейд Асхаров, академик, Шакир Ибраев, в Туркестане Кулбек Ергубек и многими другими вы очень близко общались, общаетесь. Для нас, для молодых, это очень большой пример. Мы желаем вам долгой жизни, прожить до 100 лет. Ваше дело будет продолжено вашими учениками.
Хурметті Хатип Юсупович, біз сізді қазақ пен татар арасындағы мәдени байланыстарды, әдеби рухани байланыстарды жақындатқан, алтын көпірге айналған ардақты аға, құрметті профессор ретінде білеміз, танимыз, сыйлаймыз. Сіздің есіміңіз сонау 20-шы ғасырда академик Рымғали Нұрғалимен бірге замандас болған кезіңізден қазақ қауымына таныс. Өзіңіз қазақтың көрнекті ғалымдары, көрнекті ақын жазушыларын зерттеген еңбектеріңізбен қазақ оқырманына есіміңіз мәлім. Соның ішінде Абайға қатысты, Мұхтар Әуезовке байланысты, түркология саласында да қаншама еңбектер жаздыңыз. Қазақстан елі сізді жақсы көреді, есіміңізді құрметтейді. Қазақ елін татар жұртына таныстырдыңыз, қазақтың ақын жазушыларын сол жаққа насихаттарыңыз, аузыңыздан тастамайсыз әуезовтерді, мағжандарды, мұқағалиларды. Сондықтан жасай беріңіз, мерейлі жасыңыз құтты болсын.
Галим Хатип Юсуф улы Миңнегулов каягына бармасын, татарга тылмаш кирәкме дигән гыйбарәнең хаклыгына инанып кайта. Студентларына да шул хакта сөйли. Шуңа күрә аны бар төрки дөньяда яраталар, үз итәләр һәм үзләренең зур галимнәре дип саныйлар. Үзбәкстанның Какан дәүләт педагогика институтыннан Мөкаддәс Сәйдәкбәр сөйли.
Сез үзеңезне салкан бер асырлык фаалиятыңызда o'z hayotingizni, o'zingizni iqtidoringizni, o'zingizni jamiyatga xatti-harakatlaringizni vatanning ravnaqiga, millat yoshlarini tarbiyasiga bag'ishladingiz. Siz o'z ilmiy tadqiqotlaringizda shu narsalarni e'tirof etib o'tdingizki, vatanning ravnaqi yoshlarning kelajakda munosib shaxsiyat bo'lib yetishishida albatta har bitta millatning o'ziga xos milliy qadriyatlari, milliy urf-odatlari va o'zining o'sha milliy tarixiy ma'rifati asos bo'lishligini ta'kidlab o'tdingiz va shuni birinchi planga chiqardingiz. Sizga O'zbekiston mamlakati olimlari, ilm ahllari nomidan uzoq umr tilaymiz. Ilmiy ijodiy faoliyatingizda zafarlar tilaymiz. Shaxsiy hayotingizda esa Alloh taolo tomonidan bir barokatli umr tilaymiz.
Belgiyadan Brussel qolasidan jirli totar uyushmasi yetakchisi Liliya Valiyeva.
Belgiya tatarlari da sizning bu yubiley tantanasini shin ko'ngildan qo'shilib Xativaviga salomlarimizni, tilaklarimizni yuboramiz. Gömür yollarınız ızın bulsun, selametlikleriniz nık bulsun, icadi yollarınız bütün dünyaya tanılgan bulsun. Biz de bu günlerde tanışıp gittik Hatip Aga Minigulov'nun alibası bilen. Rahmet sizge kitaplarınız için, rahmet icatınız için, siz Tatar dünyasını nıgıtasız, birleştiresiz. Аны таныттырасыз бүтін дүнияға. Шушы китаплар аша бізді татар тілібізні ұнытмас үшін бік көп кеш күябіз. Сізнің арттан ұмтылабыз, иренебіз, қабатлыйбіз. Рәхметлерібізні бүгін әйтебіз, баш иебіз, Хатип аға. Рәхмет сізге, ұлы юбилейларығыз құтлы болсын.
Әлігі язмалар бізге шынлып та ғалим Хатип аға Миңғуловның ұлпатлығын, бәхәсін аңларға ердем ете түгілмі? Хайыр, Хатип абай тырыш қызметі білен ерішілген оңыштары, фән қырында яулаған бейкіліклері білен бір уақытта да бұрынын шиіп үрмәді. Ул һәр вакыт яраткан халкы белән бергә булды. Ләкин шул ук вакытта үз дәрәҗәсен белеп һәм үтә дә зыялы, затлы кеше булып яши. Һәр елны 11нче татар гимназиясендә үтә торган Хатип Миңнегулов исемендәге конференциядан мин шундый хис тойгылар белән кайтам.
Чаралар оештырдылар. Чараларның берсен генә әйткәндә, юбилейлар, башкалар инде аларны тик гаепле кеше үзенә йөрде. Ләкин менә бу конференцияның шул ягылар, мин моны сизми дә калам. Беренче конференцияны мине конференция кунагы итеп чакыргач кына күрдем. Аннан тыш бүтән әзерлек эшләрен шушы үзләре алып бара. Менә 11-нче гимназия. Аннан безнең журналистик факультеты Васил Захит учлар, шәһәр мәгариф идарасы, һәм менә бу мәктәп дирекциясе, һәм монда башка төрле кызлары, аның Зөләйха Хафизова, һәм инде Дәйсән Антонов. Менә алар бүтән исен оештыралар. Мин менә әзерлек вәзир шушында кияу күреп кенә килдем. Менә шуңа бик рәхмәтле. Шуннан да 5-нче инде ул инде мин үзем каршыда килгәнем, ел сайын мәшәкать бит инде ул дип. Хатып абый без үзебез әйтербез, хәзергә без оештырабыз дип. Менә шушында. Менә 5-нче дә әйткән, сезнең милә калды аккан дигән шикелле хәл менә шуны 5 елга инде менә конференция әле бит антукларга кирәк. Аннан шу хәзер ниләрнең алар төп эшләрне аерылмыйча, һәм аның бик матур ел сайын шунда җыентыкларын чыгаралар. Һәм менә тагын мин үзем дә инде үз ягымнан тырышам, шушы конференциялар алдыннан ел сайын китап чыгарырга. Менә быелда мин ул китапны чыгардым, күргәнсездер анда. Созвучные души встречи, күңелгә якын очрашулар. Инде былтыр ике китап чыгарып өлгергәнем нәкъ шушы конференцияга. Мин яшь чакта күбрәк эшләдем. Хәзер менә ничектер тырышсаң да әллә ни булмый. Аннан соң капиталь менә теге диссертациялар яздылар, зур-зур монографиялар, аларга инде хәзер менә шуна бик мөһим өлгерә дә алмыйм, бәлкем булдыра да алмый торган. Ләкин шулай да менә булдыра алган кадәр аз гына булса да менә шуны язарга тырышам, сөйләргә тырышам, чыгыш ясарга тырышам. Ну, ни дәрәҗәдә барып чыга торгандыр, ансы икенче әйбер.
Хатип абый, җыентыкка кергән укучыларның эшләре белән танышып барасызмы үзегез?
Бик менә шундый җыентыкка әле бит аның шулай. Мин ул җыентыкка менә укучыларның бигрәк тә анда укытучыларныкы хәзер шуннан бар. Алар бит инде уйланган, әлбәттә укытучылары әтиәниләр ярдәм иткәндер, ләкин төп өлешен алар үзләре башкарган. Һәм мин уйлыйм бу Хатип Миңнегул белән генә кызыксыну түгел. Бу безнең телебез, бу безнең әдәбиятыбыз, бу безнең халкыбызның милләтенең язмышы хакында уйлану, үзләренең мөнәсәбәтен белдерү. Менә мин шушы яктан инде кызыксынам. Аеруча менә яшьләрнең студентларның чыгышларына бик кызыксынышлар, һәм аларның менә бер өлеше анда ни белән шигъри формула.
Әйткенебізші, бұйылда конференция ішінде Хатиб ағаның бек көп оқушылары, оның ішінде уам етушілер, әм ғалимні яқыннан білген қызметтешілері, дуслары, туғанлары қотнашты. Қойшандыр республика көлемдері жеде башланып, бүгін халық арасында тусалған конференция қотнашушыларына сөз берек.
Мен Орша районы Утараты мәктәбінің туған тіл оқытушысы Қасым Вазифа Ғаппас қызы болам. Конференциялар бізге өзіміздің ішімдігі бізге нәтижелер ясау үшін, оқушыларымыздың тырышлығын көру үшін керек. Ғұмен Хатиб абайының конференциясына енді 4-ші жылын үреттен келем, шынки ол менің курс жетекшім әлі біріншіден. Диплом жетекшім, шыма көре бік құрмет етіп, бік яратып әлігі конференцияға келем. Гимназиядағы атмосфераны әйтіп бітіргісіз. Ішкірсіз, жанлы, шыма қалі тотар жанлы конференция. Бік яратып келебіз әлігі конференцияға.
Оқушыларығызға Хатиб абай турында сөйлейсіз мі? Нәрселер сөйлейсіз?
Бік сөйлейбіз. Хатиб абай турында сөйлемеше мүмкін түгіл. Шынки өзім міне қазір 27 жыл стажлы оқытушы боларақ та Хатиб абайның бізге дәрістер берген іске алып, оның сифаттарын өзім де қабатлар атыршам. Ұлығая барған сайын оқушыларға да қаты бәрлесі келмей. Ешіліктің қызулығын шетке қойып тұрасың. Мұны Хатиб абай бізге нәқ шушындай уақытта, 50 ешілік уақытында білім берді. Менің шекілі уақытта. Шуның хәлі әйбәт ұстаз. Диплом жетекшісі боларақ, әтейлерше жылып қойғырту білен ішледі менің қоласында дипломышымды.
Нинди сифатларын бигрәк тә үз итәсез Хатиб абыйның, ойырып чыгарыр дидегез.
Сабырлык һәм юмор хисе. Искиткеч шушындай юмор хисенә ия кеше ул. Тормыш авырлыгын да юмор белән җиңеп барган кеше. Югыйсә Хатиб абыйның тормыш юлы бер дә җиңел узмаган. Аны аңлаган, белгән кеше менә шушы юмор аны коткарып калгандыр дип уйлыйм мин үземне.
Салихова Айгел Роберт кызы, 2-нче санлы Җәлил мәктәбенең Сарман районында эшлим. Татар теле һәм җәмгыять белеме укытучысы булып. Шушы конференцияда күрер өчен килдек, чөнки без Хатиб абый белән бик якыннан таныш. Ул үзе Сарман районы, Иске Кәшер авылыннан һәм ул бездә иң мөхтәрәм шәхесләрнең берсе булып тора. 2-нче санлы Җәлил урта мәктәбендә күп еллар буе аның исеме белән, аның тырышлыгы белән без шулай ук республика күләмендә, район күләмендә конференциялар үткәреп, конференция оештыручылар булып тордык. Менә соңгы 2 елда гына әле менә шушы конференциялар туктап торды. Нинди генә зур бәйрәм, ана теле, татар телен үстерү турында чаралар булганда, Хатиб абый безнең иң мөхтәрәм кунагыбыз. Хатиб абый белән менә шушы эш дәверендә конференцияларда Сарман шәхесе буларак, теге без үзебездә бөтен шәхесләр белән кызыксынучы кеше буларак, аның иҗаты белән, аның эшләре белән һәр вакыт танышып, тәрбиядә аларның эшләрен кушырга тырышып эшләүче укытучылар.
Мин Фәхретдинов Илнар Ирек улы, Казан шәһәренең 85-нче күп профильле лицейның 1-нче категорияле татар теле укытучысы. Быел менә 10 ел булды мәктәп системасында эшләүемә. Һәм менә шундый чараларда катнашырга бик телим, бик омтылам, чөнки бар бик актив үрнәкләр бар, сыкланыр кешеләр бар, галимнәр бар. Бездә алардан артта калырга тиеш түгел дип саныйм.
Мәкалә җибәргәнсең әйме?
Минем мәкаләм тел сагында ирегетләр дип атала. Чөнки мин быел безнең лицей командасы составы белән Совет районында катнашып 1-нче урынга лаек булдык безнең команда. Һәм шушы исеннән алып проекция чыгарып, Хатиб абый минең голыпны күз алдына китереп, аның эстетикасы белән, образы белән, эшләре белән сыкланып, менә шундый мәкалә килеп чыкты. Аны үзем яздым, тәҗрибәмә нигезләнеп, аны университетта күргәннәргә нигезләнеп, аның лекциясен тыңлаганнарга нигезләнеп, һәрберсе шәхси тәҗрибәдән чыгып язылган мәкалә дип әйтик.
Университетта укытканда нишегерәк истә калды?
Һәр вакыт классик стильдән затлы гәүдә тотышы, гәүдә торышы, тавыш тембры, электр өчен митингдә тавыш тембры да бик актуаль. Ул җырчының сәхнәдән җырлавы кебек дип саныйм. Аның менә тавыш тембры да, информацияны бирү суллары да бик кызыклы иде. Менә шушы образ тавыш белән эшләү, чөнки безгә дә күп сөйләргә туры килә дәрестә. Тәрҗемә итеп сөйләсәк тә, хәтта русчага тәрҗемә итсәң дә, барыбер син үз тембрың белән сөйлисең, үз тавышың белән. Сүзләрне дөрес әйтү, дикция бик мөһим дип саныйм мин. Чөнки балаларга өйрәтер өчен син үзең дөрес сөйләп белергә тиеш бит инде хәрефләрне, авызларны. Шуңа күрә шундый практик дәлилләр булганда безгә эшләү җиңелрәк дип саныйм.
Кызым 9-нче сынып укучысы Әлмәт районы Мәмәт авылыннан мин Нагалим бай Язилә Расих кызы белән катнаштык. Конференция килебез белән без бик шат. Хатиб абыйга исәнлек, саулык һәм тазалык телибез. Исән сау булыйк.
Үзегез кайсы фәннән укытасыз, кем буласыз?
Үзем татар теле әдәбияты дәресләре укытам. Гөлнур Фазыл кызы булам, мин Нагалимова Әлмәт районы Мәмәт авылында эшлим.
Хатыб абының лекцияларында болырға туры келген дейдіме, нешек өтейді олар?
Хатыб абының лекцияларында біз бек еш туры келерге туры келді. Әлмет муниципалитет институтына келіп оқытты. 98-ші елден бірі біз Хатыб абының дәрістеріне ердік. Оның етліп, әр бір сөзін тыңладық. Ол тенефіске жүріп екенде көйіп қалдырған нұқтасынан, екінші кіргенде шумнан дауам етуіне біз қошы едік.
Мен 9-ші сыныфта оқиым. Гөз Исхакиның тұрмыш турында һәм аның Фатып Миңнуғұловның ничек күзәтүләрен, ничек ул өйрәнгән һәм ничек Татарстанга керткән шундый гөлебезне, шу эшне яздым. Менә шундый зур конференциядә беренче тапкыр катнашуым, мин шуларга бик шат.
Без Тетеш районы Алабирде урта мәктәбеннән. Мин үзем Захидуллина Альфия Гали кызы, татар телле укытучысы, ә кызым Алия Равил кызы булды.
Мен 9-ші сыныпта оқыйм. Мен мәкәлемде игілікті қызмет турында яздым.
Мен Хатиба абайның шәкірті. Һәм ул бездә бұрынғы әдәбият курсын алып барды. Без аңа курсыбыз белән гашик булып, аның сөйләменә, белеменә, пөхтәлегенә, кешелеклелегенә гашик булып укып чыккан шәкертләр булдык инде. Һәм менә шуны дәвам итеп укучыларыбызда да аның турында фикерләребезне аларга саласыбыз килә һәм аларга киләчәктә бәлки шушы юлдан китеп университетка укырга барылар. Менә шулар турында әйтер өчен шушы игелекле хезмәт дигән мәкаләне тәкъдим иттек.
Гомумән, нинди сыйфатларын бигрәк тә үз итәсез менә Хатиба абыйның? Үзегезгә алдыгыз үрнәк итеп саныйсыз.
Хатиба абыйның белемле булуы, аның кешелеклелеге, хәтере бик шәп, аның менә әле хәзердә ул инде безнең укуны бетергәнгә 30 елга якын безне һәр беребезне исемнәр белән белеп, дәшеп, исәнләшеп, күрешеп, хәлләр сорашып, без аның белән спектакльләрдә, театрларда күрешкәнебез бар. Бу хәзер бит инде университетта күп күрешелми. Шуңа күрә без аның менә белеме, тәртиплелеге, пөхтәлеге, кешелеклелеге сыйфатларына басым ясыйсыбыз килә.
Галим Хатип Юсуф улы Миңнуғұловның Қазан университетындағы хезмәттәше, доцент, язучы Халисә Ширмән.
Мондай конференциялар бик кирәк, чөнки мәктәп укучыларын инде алар әле укучы булганда ук зур фәнни тормышка әзерләү өчен дә кирәк. Һәм әлбәттә инде фән дөньясындагы күренекле вәкилләр белән таныштыру өчен кирәк.
Әмине Хатип абый турында нәрсәләр әйтә аласыз? Сез бит әле бергә эшләгән коллегалар да, хезмәттәшләр дә, әйме?
Әйе, Хатип абый белән озак еллар без бергә эшләдек. Мин татар теле кафедрасында, ул инде татар әдәбияты кафедрасында, ләкин тел белән әдәбият алар һәр вакытта да бергә йөриләр. Һәм Хатип абый турында минем истәлекләрем бик күп. Иң беренче, мин Хатип абыйны зур галим һәм студентларның иң яраткан укытучыларының берсе дип әйтә алам. Аның дәресләрендә менә студентлар Хатиб абыйга карыйлар да һәм күзләрен ала алмыйча аның әйткән һәр бер сүзен йөрәк аша үткәреп, аның мавыктыргыч итеп сөйләвенә, аның интонациясенә, үзенең кыяфәтенә менә чын күңелдән бирелеп шулай тыңлап утыралар иде. Һәм Хатиб абыйның дәресләре бер мизгел эчендә үтеп китә. Кашан башланганын һәм кашан беткәнен сизмисең дә. Хатиб абый улуг укытучы, педагог һәм галим.
Ләкин бит аның әле тагын башка яклары да бар. Мин Хатиб абыйны иң беренче шагыйр күңелле галим буларак әйтәсем килә. Чөнки әгәр ул үзе шагыйр күңелле булмаса, урта гасырларда борынгы төрки чорда язылган әсәрләрнең шигъри әсәрләрнең җанын, рухын аңлый алмас иде. Һәм әле тагын әгәр ул үзе шагыйр җанлы булмаса, аның җан дусты да шагыйр булмас иде, Рәдиф абый сезнең турында. Һәм әле тагын шагыйр Хатиб абый шагыйр булудан тыш ул сүз остасы икәнен бүгенге бәйрәм раслап тора. Искиткеч җыр телле, искиткеч матур итеп сөйләшә торган, әйтә торган, кирәклесен үз вакытында әйтә торган ул безнең остазыбыз. Әле менә монда әйтелде, тәнкыйтьләмәде безне Хатиб абый дигән сүзләр булды. Ләкин урыны-урыны белән Хатиб абыйның үтеп ала торган сүзләре бар. Һәм моны ул конференцияларда әгәр татар милләтенә нинди дә булса зыян китерә торган эшләр турында сөйләргә кирәк булса, Хатип абый шунда ук сикереп торып, үзенең фикрен әйтә белде. Ягъни ул агымга каршы йөзе ага шулай ук сәләте бар. Әгәр шигъри сүзенең тәмен, аның татлы һәм ачы якларын белә икән, ул инде кешенең күңеленә үтеп керә ала торган устаз. Хатип абый әле ул психолог та. Һәм кешенең йөзенә карап, безнең йөзгә карап, нәрсә булды бүген сиңа дип сорый ала торган устаз. Менә шул вакытта инде без Хатип абыйга чынлап та үзебезнең күңелдәге әйберләрне әйтеп бирә алабыз. Тагын Хатип абый әле ул сәяхәтче. Әгәр менә картада аның булган урыннарын шундый кызыл флажоклар белән билгеләсәк, ярты дөнья билгеләнер иде. Кая гына барсам да, иң беренче Казанның футбол командасына сәлам әйтегез димиләр, Хатып абыйга сәлам әйтегез, без аны беләбез, ул безне булды дип әйтәләр дөньяның башка илләрендә.
Менә Хатып абый безнең милләткә нишектер бүләк итеп җибәрелгән кеше шикелле әйтәм. Сез бу турыда бу фикер белән килешәсезме?
Килешәм, әлбәттә шулай. Һәм халык үзенең менә шушындый күренекле вәкилләрен белергә тиеш. Шуңа күрә әлеге конференция ул нәкъ менә галим кешене халыкка таныту һәм аның хезмәтләрен тарату юлында булган иң зур, иң файдалы эшләрнең берсе.
Быелгы конференцияны ачу хукукы да хуҗаларга 11-нче татар гимназиясе директоры Айгөл Йосып кызы Госмановага бирелде. Аннан сүзне әлеге конференцияны үткәрүдә башлап йөргән Казан университеты галиме, филология фәннәре докторы, университетның милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире Васил Захид улы Гарифуллин алды. Ул конференция материаллары туплап чыгарылган җыентыкка үз бәясен бирде.
Менә Хатип абыйның иң күп эшләп килгән ул иҗади эшләр секциясе инде монда Хатип абыйга багышлап бик күп язылган. Анда безнең студентлар, тәрбиячеләр, укытучылар катнашты һәм әлбәттә инде безнең укучыларыбыз бик актив булды. Барлыгы конференцияга 243 эш килде. Шуларның 99 эш ул финалга узды. Һәм әлеге эшләрне сез җыентыкта күреп укый аласыз. Шушы конференцияны оештыручы кешеләребезне инде мин сезгә әйтеп узган идем. Һәм менә шуларның берсесе ул безнең Гарифуллин Васил Захид улы.
Василий, сүз сезгә рәхим итегез. Мөхтәрәм Сәлимә, Василий абый, сынапта менә шушы бәйрәмгә матур бүләк булдырып җибәрү барыгызга да сезгә дә бүләк. Чынлап та безнең өчен бу зур бәйрәм һәм быел беренче тапкырдан статусы бу конференцияның инде халыкара дәрәҗәгә күтәрелде, халыкара конференция статусын алды. Әлбәттә, инде урыны яулау ул авыр, ләкин аны саклап калу тагында кыйынрак һәм киләсе елларда бу халыкара статусын әлбәттә инде саклап калырга кирәк, киңәйтергә кирәк. Менә Хатип абый инде ул бик күп йөрүче илләрдә дә, безнең төрки кардәш илләребездә, Казахстан булсын, Кыргызстан, Өзбекстан, таҗик дусларыбызда, Төркиядә дә, хәтта Кытайда, һәм әлбәттә фәнни багланышлар бик зур, бик көчле. Киләчәктә бу китапка, бу конференцияда инде менә шушы безнең кардәш дусларыбыз да халыкара статуска ия булгач активрак катнашырлар дигән өмет бар. Без аларны чакырырга тиеш, без алар белән аралашырга тиеш, һәм Хатип абый үзе генә барырга димәгән, алар да килсеннәр Хатип абыйның шушы конференцияларына. Шушындый бер теләк бар. Һәм инде икенчедән, менә гадәттә шушындый конференцияләр уздырганда безнең төрле шушындый галимнәребезнең исемнәре астында уза конференциялар. Аларның барыбер дә тематикасы бик киң була. Хәтта бу исемлеккә алынган галимне еш кына искә дә алмыйлар. Менә бу конференцияда киресенчә, менә бу җыентыктан без күрәбез, барлык материаллар диярлек Хатип абыйның фәнни эшчәнлеген, биографиясын, китаплары, дәреслекләре, мәкаләләре анализлауга башланган. Аңа башланган монда шигырьләр дә бар, әдәби әсәрләр дә бар. Төрле яклап ачып бергәннәр менә бу китапны инде җентекләп укып чыксагыз, Хатип абыйның бөтен яклап тирән итеп язылгандыр шундый портреты хасил булыр мөгаен. Мин шуңа күрә менә бу конференцияга катнашкан һәр кешегә рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәр берсе оригиналь, матур хезмәт язган, фәнни итеп, иҗади итеп һәм чын мәгънәсендә безнең нәше галимнәребезнең işçilerin yürenüge katılgan zor hizmet insanlar idim. Bu arada da zor etmeyen konferansiyon için de elbette min. Muşlar derim hem evzge de sonrası olmasın, devamlı olsun. Hatir abi, Olga Taba da şulay motor etip, kendini nık adımlar bile barına gerek bergeler.
Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Jitekşisi Şakirov Danis Fenis Ulu kildi. Rahim etiğinizden.
Biz her vakit edip gileriz. Hatip abi o feni ve mişeni kalı barışı alim olarak kınan tügül. O siyasetçi, devlet işleklisi, cemaat işleklisi, millet işine bir taraf bulmağın bizden kolpat zatımız. Her vakit soklanabız, düz, her vakit mine millet meselesine bir taraf bulmuşa, şu hatlara hat kişi de, şu vakitte bir prinsipiyel kireliği de var. Çünkü milletke bir taraflıkını bir koşanda önemedi. 75 yaşı bulgandan sın, hazır kitaplarını üç ayla bir şakara başladı. Hem bir tiyin okşas da soramayı, koya şakara durgandır, niçin dışı durgandır. Lakin ne şundu, bir faktör ne hisse tutamayın. Çünkü bizge bile bir buhşa kitaplarını alıp gelip, her bir bizge şuna tapşırıp, bine eli makalede de var idi, onun izine gene faz bulan avtograflar vardı. Ben bunda bütün Dünya Tatar Kongresi'nde resmi vazifeleri bulan vekil olarak kına tügül. Senin okuşum, şakırtların isiminden de kildim. Ben hatırlayayım 2009 yılda, eli mevzum günüm ulaşırıkta bulan vakitte, birinci tapkır tarifte beygi ilan ettiler. Yıl profesörü, yıl okutuşusu, yani her vakit kutlağında eğitip gelin. Şu vakitte birinci tapkırını kırtıp ciberdiler. Tavuş biri bilen yıl okutuşusu, en yakışı okutuşu bilgilene, saylanılar. Hem o vakitte biz Tatar Filologiya Tarihi Fakültetleri studentleri bir sözden Hatip abine takdim ettik. Hem de şunsu kuanışlı Tatar Filologiya Tarihi Fakültetleri studentleri kına tügel, barlık fakültetlerinin, institutlarının, hazır indi institut olarak o vakitte fakültetler deyip atılaydı, studentleri derrev kubup tavuş bergenleriydi. Hem o vakitte Fatih Babi Minigolov bizden yıl okutuşu, yıl profesörü, halk tarafından, okuşular tarafından, studentler tarafından sayılangan en güçlü okutuşlarına iyi buldu. Ayrım rahmetlerini cidkirem, ben her vakit biz sizge soklanabız. Özüne faz bulan karizmatikası bilen, energetikası bilen, Ali Ulbarov'ın da toplap tıra eydir bara. Hatta Kazan'ın en mertebeli zallarında yübeliylarında jilgan işarakta da, mine bu 11. Tatar gimnazisinde de, mine bu 50 geç, halı ara derecesine kütarlıgan fani gameli konferansısının, onun üzerine fas bulgan muhitti, canlılığı, jılılığı var. Hem mine uzgan yıl yübeliyim o ayından biz sana kümüş sağat bile gitken idik, yübeliy olduğundan bile gitesek ile altın sağat bile gitse biz mine bütün Dünya Tatar Kongresi'ne bile, bayram mayında birine. Mahsus yasakta, faydağına bulsan da, biz Fatih Babi bilen her vakit elimtede şaltıratışabız, sileşebiz, elbette biz her vakit edip gilebiz. İndi saat dünkün bir de şaltıratıp, Fatih Babi Kazakistan'ın Zidur Pulat kabarası var diysen de, yetene saat 5'te buluşasını tutup gelip kire. Şu an bu yaktan bir nindi de bir başında sene soruları bir gene bulmadı. Elbette Irak'ın çıkıştan alıp Kaliningrad'a hattı bileler. Hemen bu elige selamlarını kutlavlarını varlık Tatar dünyası cikkere yatmıştı. Çın kumilden rahmetler.
Siz 11. Tatar gimnaziyasında ötken Hatip Minnoğulov isimindegi Dünyada Sözümüz Bar degen 5-nji xalqara konferensiyada nazirlengen topşiruw tinglaysız. Konferensiyani Leysen Antonova alıp bara.
Türkiy tiller bilgişi, dotsent, filologiya fenleri kandidatı, terjimeşi Rahime Asiya Rizvan kızı bugün bizim aramızda. Hatırlasanız Asiya Fanım en birinci konferensiyada aytken bir sözü beni de her vakit aytam. Bereketli dostluk deyip aytken idi Radif abi bilen Hatip abinin dostluğu turunda. Mine Asiya Fa söz sizge bugün tam nindi bereketli sözler aytırsız ben.
Barımızda bireriz biz bir baldakı zamanda yaşayız. Mine o sosyal şirketlerinin ne kadar güzel anda nerseler bile yazmıyorlar. Nerseler gene söylemiyorlar. Lakin işte de biz bir iş. Mine bugünkü bayram, bugünkü konferansı o mine şu en көтерілген, иң матур, біздің милләтебізге иң керек болған нәрселер, иң бірсі, шоңай өз бір айтасын келді. Мен шу конференцияларының башынан қатнашып келген боларақ, мен бик шатланып, орырланып отырам. Һәм конференцияның инде халық ара статусы алуы да инде бик зур дәреже, бик зур қуаныш. Біз бит мен филология факультетларында оқыған, бигрәк тә үзебезнең генә әйтәм инде татар тел филологиясендә оқыған, белем алған шәкертләр алар бит әдәбият чыгына да түгел, тәче генә дә түгел минем белән килешерләр дип уйлыйм. Без барысында сеңдерәбез. Бүгенге көнгә кадәр бик горурланып, без бик матур заманда белем алдык. Мин аны басым ясап, беренче чыгышларымда әйтә идем. Бик зур шәхесләрдән белем алдык. Менә Хатып абыбыз безнең бүген каршыбызда утыра. Әлбәттә без бик-бик рәхмәтлебез һәм бик шатланып, бүген котлап, зурлап Хатып абый иң изге теләкләрен җиткерәм. Ул иң беренчесе саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәхет.
Казан федераль университетының Алабова институты доценты, филология фәннәре кандидаты Габидуллина Фәридә Имаметдин кызын чакырабыз. Менә Фәридә ханым әлеге конференцияны үткәрүдә бик зур өлеш керткән галимә, ул безнең Казахстан, Үзбәкстаннар белән элемтә тотты. Һәм гомумән Фәридә белән безнең дустлыкның да төп чыганагы ул Фатыйба абый сез.
Чынлап та Хатип абыйны һәр төбәктә үзенеке итеп кабул итәләр. Казахстанга шалтыратканнан соң да әйтәм, шундый-шундый галимебез бар безнең, катнаша алмыйсызмы дигәчтен, Хатип абыймы? Хатип абый бит инде үзебезнеке диделәр. Димәк, ул Казахстанда үзләренеке, Үзбәкстан белән элемтәгә кергәннән соң үзбәкләр дә үзләренеке диделәр. Һәр түркологик конференциядә беренче төп докладны Хатип абый башлап ибәрә. Һәм безнең котлаулар да әле сезнең булачак, Хатип абый хакында сөйләшүләр әле Алабугада да дәвам итәчәк. Һәм инде әлбәттә бик матур теләкләр әйтелде, кабатланасы килми, әмма Хатип абыйны барыбыз да яратабыз һәм аңа иң мөһиме сәламәтлек телибез. Рәхмәт, Хатип абый.
Чистайдан килгән кунакларыгыз, сүзне аларга бирәбез. Аларны безгә Фәсхетдинова Лилия Марсил кызы алып килде һәм тәкъдим итәчәк.
Хатип абый, сез галим генә түгел, сез күп кырлы иҗат кешесе, уникаль шәхес, гасырларны тоташтыручы шәхес. Укытучы да, минем остазым да сез. Һәм алай гына да түгел, татар әдәбиятының бигрәк тә хәзер инде ФГУ таләпләре буенча икенче төрле дәреслек белән укытсак, 10-нчы класста укыткан вакытта әдәбият дәреслегенең авторы да сез идегез. Ә менә шушы дәреслектә нәп Гаяз Исхакиның иҗаты программага кертелгән иде. Ә шушы программа белән эшләргә, әдәбият белән эшләргә мөһим чыганак булып сезнең чыганаклар Гаяз Исхакиның мөхаҗирлектәге иҗаты дигән чыганаклар безгә төп ярдәмче булды. Һәм Чистай шәһәрендә шулай ук Яшимәдә Гаяз Исхакыйга багышланган фәнни гамәли конференциялар Хатип абыйсыз узмады. Татар милләтенең горур улы булып калыгыз һәм татар түбәтәе башыгыздан бер вакытта да төшмәсез.
Хатип аганың эшен дәвам итүчеләр, республикабыз мәктәпләрендә фидакарлар, татар телен һәм әдәбиятын укытучылар менә шулай сәхнә түренә чыга торды. Аларның һәрберсенең матур сүзләрен бер тапшыру кысаларына сыйдырып бетерү мөмкин дә түгел. Һәр елны 11-нче татар гимназиясендә үтә торган конференцияга Хатип Миңнегуловның якын туганнары да чакырыла. Затлы, зыялы нәсел дәвамчылары. Алар Хатип Йосыф улына мөрәҗәгать итеп, туганлык җепләрен саклаганы, гаилә дуслыгы тәрбиясе бирүләре өчен рәхмәтләрен җиткерделәр. Һәм аның Сарман районы горурлыгы булуын әйттеләр. Хәзер аларның үзләрен тыңлыйк.
Без 2-нче санлы Җәлил мәктәбендә эшләүче татар теле һәм әдәбияты укытучылары Шулпан һәм Ландыш Шайдуллиналар да искәрмә түгел. Икебезнекен бергә курсаң, 600-дән артык хезмәт елы стажы килеп чыга. Бу тамчыны укытучы һөнәрен сайлаган туганнарыбызныкына да өстәсәң, шактый зур күл килеп чыгар иде. Ник дисәгез, әниебез ягы мөгаллимнәрдән генә тора кебек безнең. Әле мөгаллимнәрнең дә ниндиләре диген. Халкыбыз әдәбиятын борынгы чырлардан алып өйрәнгән, аның иң тәүге әсәрләрен бүгенге буынга кайтару өстендә армый-талмый хезмәт куйган, дәвірләр арасына әдәби тарихи күпер салган Хатып Йосыф улы Миңнегуловны атау да җитә. Зур галим, күренекле тюрколог, әдәбият белгече, милләтебезнең калканы кебек. Һәрчак үз сүзен әйтә ала. Аның һәр чыгышы милли мирасыбызны саклауга, туган телебезне яклауга багышлана. Хатып аганы тыңлыйсы һәм тыңлыйсы килә. Аның фикерләре бик киң кулашлы, белемнең тирәнлеге сокландыра. Россия Федерациясының атказанган укытучысы Хәнифә Йосыф кызы Миңнегулова да сокланғыш шәхес. Ул табиғатның матурлыгына, камиллегенә сокландыра. Андагы һәр тереклек иясенә кызыксыну уятып эшли ала торган мөгаллимә. Химия, биология фәннәрен укыткан укытучы. Ул укучыларына белем генә биреп калмыйча, бу белемне күзәтүләр, практик эшчәнлек аша да ныгыта алган остаз. Зәй районындагы кичкене генә Федоровка мәктәбенең мәктәп яны тәҗрибә алды участогы Татарстанда гына түгел, ә Россия күләмендә танылган иде. Бу Ханифа апаның гына түгел, ә аның хезмәттәшләренең, һәр укучының уртак тырышлыгы нәтиҗәсе булды. Без кичкене вакытта бу бакчага еш бара идек. Андагы үсемлекләрнең күплегенә, чәчәкләрнең матурлыгына, уңышның муллыгына һәр чак соклана идек. Ә булар бөтенесе Ханифа апаның балалар белән бергәләп тәҗрибәләр куя-куя эшләү нәтиҗәсе иде. Ханифа апа хезмәт тәрбиясе, балага хас кызыксынучанлыкны үстерү аша һәр укучының күңеленә юл сукмакта сала алды. Ул үз предметын шундый яхшы белә һәм дәресләрен искиткеч мавыктыргыч кызыклы итеп оештыра алды. Безнең алда менә шундый үрнәкләр бар. Шундый үрнәк булганда, ничек син начар эшлисең инде? Яхшы укытучыдан яхшы укучылар туа. Менә шушыны онытмыйча, безгә дә алдагы буыннар тәҗрибәсен, Хатып абый, Ханифа апаларның сызган юлны тагын да киңәйтеп, һәм тагын да зуррак уңышларга ирешеп эшлисенә максат куя. Без шулай эшләргә тиеш.
Галим Хатип Йосыф улының якын дусты, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Хаташ.
Бу чын мәгънәсендә милличия, милләтнең асыл улы турында кичә. Иң авыр вакытында милләтнең нәкъ шундый кешеләр кирәк. Аны яшәтергә, яшәртергә, уятырга, тагын-тагын тукай иткәнчә, әйдә милләткә хезмәткә дип аны яңадан телен ачарга хатип шикелле кешеләр кирәк. Ә тел югала дип куркабыз. Мәгарифебез милли юк, башка бик авыр хәлдәбез. Ләкин менә шушындый мәктәпләргә килгәндә, укытучылар укучылар белән очрашканда, һәм менә бөтен гомерен туган телгә, халыкка башланган хатип төсле шикелле кешеләр булганда яңадан өмет уяна. Яңадан яшәрбез әле, яшибез әле диясебез килә. Чөнки хатып үзе бер энциклопедия шикелле кеше. Ул бер тармакта гына түгел, борынгы әдәбият буенча да түгел, бүгенге әдәбият буенча да. Ул татар тормышының бөтен дөньясына, бөтен дөньяда яшәүче татарлар дөньясына бөтен мөхәтләр үтеп керә. Яза, күрсәтә, хәтергә төшерә һәм таныш булмаганнар белән таныштыра. Мин кай вакытта аптырап та куям. Кайан вакыт таба бу? Әле Финляндия татарлар белән алып кайта ул безгә. Исхакиның Васиятен. Аннары Исхакиның башка әсәрләрен үзе табып, астырып чыгара, аның турында китап чыгара. Аннары безнең иммиграцияда булган hem isimleri buna kadar artık sökülüptüne kıyga alınan bir kup şahirlerini, ediplerinin icatın bastırıp çıkara, hem daimi röşte gazete jurnallarda bastırıp, uzinin kitaplarına kırtıp çıkan gibi böyle. Bana sonu kitaplarım şundu. O bizim Tatar ümitinin, hıyalının, yaşayışının, şiiriyetinin ensiklopediyası, onun kitapları kıskaçlarına hiç arttırsız eken bulardı. Min bir gurur şunday zamandaşım dostum bulanda. Menemin de uyuz hürrende Hatip Minigolov dostu diyen isim kütardım. Olmaya kut nese yüklü yazılığa, izlenirge, kut okurga onun şekilli yok. Kumsuzlanı, yanı, eybet millet için yaşar yerimde. Biz hele bir 15 yıl Hatip dostum, dağın bir yerine, şuşu milli yolda, dostlarımız bile sizin için sevinir, hem şuna kanatlanıp, koy vakıpta mühabbet şiirlerine yazıp, dağın biraz aşkıya dostum. Yaşa!
Татарстанның халык язучысы, татар әдәбият тәнкыйтьчесе, әдәбият галиме, язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республика мөхбир әгъзасы, Россия Федерациясының гуманитар академиясының хакыйкый әгъзасы, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Кылгали Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премиялар, Тукай премиясе лауреаты, барыбызның да яраткан язучысы, Хөрмәт иткән язучысы Галиуллин Тәлгат Нәбиуллы. Тәлгат абый, сүз сезгә.
Бу мәктәп үзенең кумиры итеп Хатип Миңнегуловны сайлап ялгышмаган. Икенчесе, һәр вакытта да ул кешеләргә изгелек эшләгән, мөмкин булганча ярдәм иткән һәм туры юл күрсәткән. Бу хакта бүген бик матур әйттеләр. Барсына бик рәхмәт. Менә шуннан да Барсы да миңа таныш кешеләр рәхәтләнеп, ойып, минем шикелле тыңлап отыралар. Хатип Юсыф, сиңа беренчедән менә шундый бәйрәм оештырган өчен бик зур рәхмәт. Һәм чыннан да безнең теге юлларыбыз кисешә дә һәм беркадәр аерыла. Чөнки аның шикелле мин борынгы әдәбиятына, әйтсәм сарай иҗатын, шул ук башка борынгы язучыларыбызны Vayalı sakıylarını hem başkalarını anın şekilli bilmeyin. Elbette ol da benim şekilli Hazreti Tatar Payeziyesin, Hazreti Edebiyatımızını bilmeyi tırgandır. Lakin şubayı da şik aslında alalım yani. Çünkü o bir yine jurnalını da, bir yine gazetini de okumuşa kaldırmayın. Yani Hatip Yusuf bile biz kaysi noktada bir yakınlaşıp gittik. Yani ben Alabuğa'dan pek kaç, bir geçti başlangıç. Мин бер нәрсәгә иландым, чөнки үзем докторлык диссертацияларга Алматыга бардым, эш тапкыр, хәтта 4 тапкыр булган шундый яклап кайткач, мен әйтәм, җирләр нишләп Казанда булмаска тиешләре яклау советы. Һәм шул эшкә Мирхасим Усманов безне хуплады, Хатип Юсыф белән без икәү башладык. 91 елда яклау советын ачып җибәрдек. Һәм аның беренче докторанты Әлбәттә, әйне кем дисез булды? Әйтегез әле. Әлбәттә, Хатип Юсыф мине булып булды. Һәм шуннан соң инде без кирпич тугы башладык. Шул совет яшәгән 15-12 ел эчендә илләр фәннәр кандидаты докторлар әзерләде. Аннары Хатип Юсыфның тагын бер мин сыйфатын монда әйтеп үтәсем килә. Әлбәттә, ул бик эрудицияле кеше. Бик укыган һәм иң мөһиме үз фикерен издереп әйтә булганмыш. Менә кайбер кешеләр синең тирәдә буталып йөри, сине мактаган була, артыңнан чыгып, аны сине сүгәргә ярамый. Хатип Юсыф, әлбәттә, сине мактаганга эреп китәргә һич тә ярамый. Балгыз булсаң, хур буласың. Чөнки ул барыбер мактый-мактый да, нәрсәне шунда бер шимәтеп куя матурмай торып. Һәм ул бик файдалы була. Кешене уятып җибәрә торган бер фал була ул. Ул теге ялгайлана белми, Her orta dırsın eyti. Onlardan en aşırı sözünü de, en madur noktan sözünü de. Barı tek kim gene eyti ama, adı bir şey de var. Adı bir söz. Şimdi şimdi köyülden bulaşak turban kimin bilen katılayım. Bana senin erişkenlerin de yeterlik. Lakin arı senin diapazının kim? Hemen sizin gelecekte de bizim tilimizni yoqlab, yashayishimizni yoqlab, fanimizni yoqlab, bigrak de totar edebiyatının donun tutarida hali bir ko'p ishni olasin. Rahmat senga isan sog' bo'lsin, sizning uchun.
11-nji Totar gimnaziyasida o'tgan xalqaro konferensiya qatnashuvchilarini bo'laklav ham xotib Yusuf Ulaming Nug'ulovning murojaati bilan tamomlandi. Ul bu konferensiyani o'tkazuvchilarining barchasiga da zo'r rahmatin bildirdi. Hozir g'alim so'zin tinglig'ala.
Bu kishi bitta jilo. Bitta mana shu shunday o'zincharik bir milliy ruhi bo'ldi. Olg'a qovani shigir. Endi hozir falan yosh o'zin sezdi. Hazır inne degen neşe gerek, bulay tartıp bulur mu? Mena şuşu cevaplılık in bir şahane. Hazır işleger, Allah'a kadar ben neyse işliye alayım. Ansı da var. Mena şuşu. Biz indi mena tağım bir kovatlayım, bu dura olgan kadar millet için tırışkan, kadrlar terbiyeli öpe, uzun ürüş kürtürge, başka yazırga başkası. İndi hazır milletimizin mena yazmışı, bir gerek de anın tili bir ağır halde. Milletinin min tüp bilgisi edip tilini kurem. Şunun yazmışı hazır bir ağır halde. Hazır indi ondan dışına şuşu yönelişte işlegen. Hazır eybet deyiz. Lakin deki maddi yakka kızıp şun yakın deyişince uylamayız. Gafillik yıksında kurbiz. Nişik ne milletini gaflet yıksınla, nişik uyatırga, nişik milletinin yazmışın, onun indimine kileşegin, nişik indidigi umuşlu, şuşundan indi neticeli iterge, nişik devam iterge. Mine bunun hakkında biz barbuzda uylanırga deyir. Hem mine min felen yaşta bulsam da şuşu eybir minim umrimini bırşı. Ondan indi onda işinçi eybir hazır şuşundan mine Hemme kimde kilgensiz, vakit tap indi, hemme günün kişi var ilerinden, müne vakit tap kilgen işimde min büyük zor rahmet. Hazır müne katlaşuşlarga, çıkış yasavuşlarga, şuna kule o yubilide maktav sözleri eğitile indi. Anne Batullah'ın sözünde sözü var, yubili vakında bütün maktav sözüne de şansan indi, bir akıllı bulmuşsun bittiğinde. Şunun şekilde ansında bile bir ansız gitki, müne şuna, bunda bir güzel sözler eğitildi. Min bunu min hakkına tübül, benim şurdaşlarıma, benim hizmetteşlerime, bir geçişler belkim de terbiyelengen şakitlerime de buna indi avans edip alanında, onlarla da fazla. Müne şuna işim. Kıskası eğitir sözler bir kub, lakin müna şuşunday bir utırıp müna şuşunday niye şuşunday kişede, kumulli kişede yılıp biz sileştik. Bizim bunda fikirlerimiz bir ortak dolkunga kilenge. Hazır biz nerse millet yazmış hakkında uylandık. Hem müna bu şara, indi min ulim az mı, kub mı, bizim milli terakiyatımızge, yaşayışımızge bilgili bir yoğuntu yasardık. Şuna göre yine bir mertebe rahmet üzerinizde. Şuna göre şaraşkanma kadar hem mertebe isenlik dilim, ondan dışında umuşlar dilim. Lakin bir mamik var buna bulayım. Kıyım haletimizden nişik itip çıkarda, bana şuşunu üzerine koysak, Allah versa, ümitsiz şeytan mına buladı. Bizden de eli kileşekimiz, bizden de bana şuşunda umuşlarımız bulur. Rahmet üzerinizde.
Hurmatli radio tinglovchilar, siz bu kunlarda ko'rkam g'umr bayramin 85 yoshin belgilab o'tishi ulug' halimimiz Xotib Yusuf Ulaming Nug'ulovni qutlab hazırlangan topshiruv tingladingiz. Onda 11-chi Totar gimnaziyasida 5-chi topqir o'tgan Dunyoda so'zimiz bor degan xalqaro konferensiyada ishlangan yozmalar foydalanildi. Konferensiyani Darvishlar bistasi bolalar ijodi o'zagining bo'lik mudiri Laysan Antonova olib bordi. Xotib Yusuf Ulan Tatarstan Radiosu kollektivi hem minglagan tinglovchilari isminden biz de tuğan günü bilen kutlaybiz. Nıqlı senemetlik, imin turmush, bitmez küş, ruh nıqlığı tilaybiz. Topshiruvni efir uchun Royil Sodri, tovush operatori Gulyusa Jabbar hem rejissyor Amel Hidiyatulla birgeleb ezirlediler. Kelesi uchrashuvlarga kadar sog bo'lingiz.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.